Voninahitra ho an'Andriamanitra indray a no hahafahako mizara ny tenin'Andriamanitra aminao mpiaino amin'izao fotoana izao. Faly miarabanao ihany koa ary dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao amin'izao fotoana iainoanao ny tenin'Andriamanitra izao. Andeha hivavaka isika angataka ny fanampian'ny fanahymasina, hanokafany ny saintsika, azahoantsika ny fitahiana ara-panahy ao anatin'izany fiainoana ny tenin'Andriamanitra izany. Manasanao hivavaka. Tompo Andriamanitra, misaotranao lehibe izay fa mbola omenao tombonandro, omenao hery, omenao fahasalamana, omenao fotoana, ary amin'izao ora izao dia afaka miaino sy mianatra ny teninao indray izay. Isaorana ianao izany Tompo, satria tena zava-dehibe amin'ny fiainana izany. Kanefa raha manoloana izany tenao izany izay dia mahatsiaro, mahatsapa Andriamanitra fa tsy manan-kery, tsy manam-pahendrena, tsy manam-pahalalana. Mangataka indrindra ny famindramponao, mangataka izay fanahymasinao, mba ho sokafana ny sainay, mba halady ny sofinay, mba ho mora ny fonay ka hanana fahalemem-panahy handray tsara ny teninao amin'izao fotoana ianarana ny teninao izao. Dia ankinina hitanteraka aminao izao vavaka izao, Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ahoana no ahatonga ny olona ho zanak'Andriamanitra? Fanontaniana mety efa tsy mipetraka maro intsony angambo izany, satria maro ny olona nefa mihevitra fa efa zanak'Andriamanitra. Kanefa petrantsika ihany ny fanontaniana fa ahoana no ahatonga ny olona anankiray ho zanak'Andriamanitra? Maro ny valiny izany fanontaniana izany izay efa mety raiky tapisaka ao an-tsain'ny olona. Ao ny mihevitra fa zanak'Andriamanitra satria manana fianakaviana efa ao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra. Mieritreritra ny olona hoe satria efa taranaka olona, efa nahalala an'Andriamanitra, eny tsy maninona efa tena zanak'Andriamanitra, dia everin'ny olona fa avy hatrany dia manaranaka izany mahazanak'Andriamanitra izany. Hany ka rehefa nontaniana ny olona ny amin'ny famonjena azy hoe ianao ve mahazo antoka fa tena voavonjy a, dia valiteniny ankabeazan'ny olona dia hoe dadanay sy mamanay a, ny fianakavianay a, izay menakavy a, dia efa samy olon'Andriamanitra avokoa. Dia ao anatin'izany fianakaviana sy taranaka mpivavaka, taranaka mahalala an'Andriamanitra izany a, dia mieritreritra ny olona fa zanak'Andriamanitra. Izany zanak'Andriamanitra azy. Ao koa ny mieritreritra hoe misy fanao ara-pivavahana, fomba pivavahana izay natao taminy, tahaka ny hoe batisa, batemy izay tsona azy, dia izany no manana atao hoe hery manokana manova an'ilay olona ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa azontsika anontaniana amin'ny Baiboly amin'ity andro anio ity hoe ahoana ny ahatonga ny olona anankiray ho tonga zanak'Andriamanitra? Izany indrindra mantsy a no resadresaka natao hoe fifamaliana nataon'i Jesosy tamin'ny Jiosy tamin'ny fotoanandrony. Fa ny zavatra mahafinaritra dia hoe miezaka ampiseho ny maha olon'Andriamanitra azy a reto Jiosy izay miresaka amin'i Jesosy reto. Hitantsika mihitsy izany ao amin'ny Jaona toko fahavalo manomboka amin'ny andiny fahavalo amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahefatra amby efapolo. Misisika mihitsy izy ho atao hoe olon'Andriamanitra, misisika mihitsy izy ho atao hoe zanak'Andriamanitra. Ary maro ny olona manana izany fisainana tahaka reto Jiosy izay niresaka tamin'i Jesosy reto. Ka andeha ho vakiantsika izany Jaona toko fahavalo andiny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny fahefatra amby efapolo izany. Hoy Jesosy: izay fahitako taminaray no lazaiko, ary ianareo kosa manao izay renareo taminarainareo. Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe Abrahama no rainay. Hoy Jesosy taminy: raha zanak'i Abrahama ianareo dia ny asan'ny Abrahama no ataonareo. fa ankehitriny ireo mitady hamono ahy. Zay lelan'ny lazan'ny marina taminareo dia izay efa reko tamin'Andriamanitra tsy mba nanao izany Abrahama. Ianareo manao ny asan'ny rainareo. Hoy ireo taminy, tsy mba teraka avy tamin'ny fitsangatsangany zahay, irairay zahay dia Andriamanitra ihany. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra ny rainareo dia ho ti ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no nivoako sy nankanesako aty. Fa izaho tsy tonga ho ahy fa izy no naniraka ahy. Nahoana tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay miaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo ny lazainy, satria mpandainga izy sady rainy elainga. Reto jiosy reto rehefa miresaka amin'i Jesosy a, dia te hanizingizina, te hampiseho amin'i Jesosy fa tena olon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, zanak'i Abrahama. Satria taranaka jiosy, taranaka Abrahama avy amin'ny firazanana. Ary satria taranaka Abrahama dia avy hatrany dia misoratena ho zanak'Andriamanitra. Tsy vitsy no tahaka an'ireto jiosy reto amin'izao fotoana izao. Tsara ilay hevitra, tsara ilay fisainana. Te ho zanak'Andriamanitra, faniriana mba ho zanak'Andriamanitra. Tena izany tokoa ny tena irina. Ary izany no irina amintsika rehetra, izany no irina aminao izay miaino, mba hoe ho zanak'Andriamanitra, maniry mieritreritra ny hoe ho zanak'Andriamanitra ary mba ho tonga amin'izany tokoa. Fa tsy ho diso lalana, fa tsy ho diso hevitra, fa reto jiosy reto dia nilaza ny tenany ho zanak'Andriamanitra fa tsy any amin'ilay lalana tena izy, satria Jesosy mampibaribary. Fa ry zareo milaza fa zanak'i Abrahama, ry zareo milaza fa zanak'Andriamanitra, kanefa ny zavatra ataony mifanipaka sy tsy mifanaraka amin'izany zavatra lazainy izany. Ny ataon'ilay olona ihany no milaza ny marina fa tsy zanak'Andriamanitra izy, fa tsy zanak'i Abrahama izy. Ka Jesosy miezaka mitarika azy ireo ho any amin'izany tena zavatra iriny sy lazain'ny vavany sy iriariany izany a, dia taritin'i Jesosy moramora ho any amin'ny tena mahazanak'Andriamanitra azy ireo izy ireo. Ary izany no asehoan'ny Baiboly amintsika, manome fahendrenantsika amin'izao fotoana izao a, mba hahafantarantsika hoe ahoana ny ahatonga ny olona anankiray ho tonga zanak'Andriamanitra. Aza diso hevitra aloha izany hoe manaranaka izany mahazanak'Andriamanitra izany, satria ireo ray aman-dreny teo aloha nahalala an'Andriamanitra na hoe zanak'Andriamanitra dia avy hatrany dia ho zanak'Andriamanitra izay taranany aty aoriana. Tsia. Fa ny Baiboly eto dia mampiseho fa ny ahatonga ny olona anankiray ho zanak'Andriamanitra dia izy manaiky, izy miaiky fa zanaky ny devoly. Tsy zanak'Andriamanitra aloha fa zanaky ny devoly. Ary izany ny zavatra ataon'i Jesosy eto. Hitantsika izany a eo amin'ny andininy fa efatra ambe fapolo izy hoe ianareo avy tamin'ny devoly rainareo. Marary aloha izany tenin'i Jesosy izany, kanefa izany ny marinae. Ny olona rehetrarehetra rehefa mbola tsy voavonjy, rehefa mbola tsy tonga zanak'Andriamanitra fa olona tsotra fotsiny amin'izao a, dia ambaran'ny Baiboly fa zanaky ny devoly. Izao rehetra izao ny apôstôly Jaona any amin'ny epistiliny a, dia mitoetra eo ambanin'ny fahefan'ilay ratsy avokoa. Isika olombelona no isika mpanota, no isika taranaka Adama izay nanohitra an'Andriamanitra tamin'ny voalohany, dia avy hatrany dia efa teo ambanin'ny fahefan'ny devoly. avy hatrany dia efa zanaky ny devoly, hatrany ambokitsika, hatrany ankibondrentsika tsirairay avy, vo ny latsaka teto ambony tanytsika dia aoka ho fantatra ho fa tsy zanak'andriamanitra izany fa zanaky ny devoly. Satria mpanota nanaraka ny devoly isika. Izay moko no to hoe zanaky ny devoly nanaraka azy, nankatony teniny. Ka iadama izay filohantsika olombelona dia nanaraka ny devoly, dia nanaraka ny devoly koa isika noho izany nataon'izany. Ka Jesosy esy mandresy lahatra andry zareo jiosy hoe hafa mihitsy anie zany rainareo zany fa tsy mitovy amin'le raiko ozy Jesosy. Za milaza aminareo ny tenina raiko, zay reko tamin'raiko nylazaiko taminareo, fa nareo kosa manao zay renareo tamin'ny rainareo. Dia miezaka manamary teny reto olony reto fa zanak'Andriamanitra, fa zanak'i Abrahama, dia ahitsin'i Jesosy foana hoe raha zany no marina dia tokony nataon'ny Abrahama no ataonareo. Raha zanak'Andriamanitra ianareo dia tokony ho ti ahy satria za koa avy any amin'Andriamanitra. Kanefa nareo ti mitady amono ahy, dia izany zavatra ataonareo izany mampiseho fa tsy zanak'Andriamanitra nareo. Ny mampanotany olona, ny fifikiran'ny olona amin'ny fahotana, ny fankafizan'ny olona fahotana dia milaza fa tsy zanak'Andriamanitra izy fa zanaky ny devoly. Ary mila miaiky an'izany aloha isika. Izany no hitaritan'i Jesosy ny sain'ny reto olony reto hoe hafa mihitsy ny rainareo fa tsy ny raiko. Ny rainareo dia ny devoly. Tsy ara-tsipanahy no ilazan'i Jesosy an'izany fa hitomana azy mba ho tena ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia tena tian'i Jesosy ho resy lahatra izy, hiaiky izy aloha fa zanaky ny devoly. Ary nampirofon'i Jesosy an'izany dia niataon'ireo olonreo ihany, noho izao fitiavanareo mamono olona, manohitra ny fahamarinana izao a, dia izany mampiseho fa zanaky ny devoly nareo. Ary izany no anisehon'ny Baiboly, izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly. Satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Ka isika olombelona dia aoka ho fantatsika fa mpanota isika, ary nankatosy nanaraka ny devoly. Ka tsy misy zanak'Andriamanitra avy hatran'izany, ary tsy misy olona ho tonga zanak'Andriamanitra avy hatran'izany, fa dia aoka hiaika aloha isika raha te ho tonga zanak'Andriamanitra fa zanaky ny devoly. Fa mpanota tia ota ary miaina amin'ny fahotana, ka tsy mampiseho izany fa tsy zanak'Andriamanitra isika fa zanaky ny devoly. Zay aloha ny dingana voalohany. Sarotra mihitsy amin'ny olona no tonga zanak'Andriamanitra raha vao izy tonga dia misora tena ho zanak'Andriamanitra avy hatrany. Misy milaza hoe za tena hatramin'izay mihitsy efa zanak'Andriamanitra. Aoko fantatrao fa vo tonga teto tany ianao, vo tany ankibondreninao ianao, dia efa zanaky ny devoly. Ka mila atao tonga zanak'Andriamanitra ianao fa tsy zanak'Andriamanitra avy hatrany. Ny zavatra faharoa izay hitaoman'i Jesosy an'ireto olony reto dia ny teniny izay nolazainy taminy. Amin'ny andininy faharoa ambe efapolo sy ny fahatelo ambe efapolo dia hoy Jesosy taminy: raha Andriamanitra ny rainareo dia ho ti ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra ny nivoako sy nankanesako aty, fa izaho tsy tonga ho ahy fa izy ny naniraka ahy. Nahoana ny tsy azonareo ny teniko? Ny atonga ny olona ho zanak'Andriamanitra dia izy mahazo, mahatakatra tsara fa Jesosy dia nirahan'Andriamanitra hamonjy azy. Ny antony natongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany dia nafaka azy amin'ny fahotana. Ary izay nolazain'i Jesosy teo aloha teo hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fa tsy azon'ilay olona mihitsy ny tenin'i Jesosy fa zavatra hafa mihitsy ny nandikany azy. Nadikany ho hevitra ara-nofo maha olombelona ilay tenin'i Jesosy, nefa Jesosy milaza zavatra ara-panahy. Ka mila azontsika tsara ny antony natongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany, Inona ny atondihany teto? Fa be dia be ny mandika ny natongavan'i Jesosy teto tany hifanaraka amin'ny besoin na ny zavatra ilain'ny olona ankehitriny dia ny filany amin'ny maha olombelona azy fotsiny. Fa ny natongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany ny ran'Andriamanitra tokoa Jesosy Kristy, ankoatrany hoe hitory ny tenin'Andriamanitra, dia ny anafaka antsika amin'ny fahotana. Izany natongavan'i Jesosy. Ka mila azontsika tsara izany hoe Jesosy raha tonga teto tany dia nohony zavatra tokana ihany natongavany dia ny amonjy atsika amin'ny fahotantsika, satria izay rehetra manota dia andevon'ny ota, ary rehefa manota ny olona anankiray dia manaporofo mahazanaky ny devoly azany. Ka mila afahana amin'izany mahazanaky ny devoly izany tsika, mila afahana amin'izany famatoran'ny fahotana izany isika, satria voafatotra izany ota izany, ary tsy mahay afa-tsy ny manota, ary tsy afaky ny tsy anota, fa tsy maintsy manota, ary izany no mandrafitra ny fiainantsika, ka mahatonga antsika mijaly, mahatonga antsika tsy manana fiainana, mahatonga antsika tsy miaina ao anatin'ny fiadanana, dia ny fahotana izany. Ary izany ny tena olan'ny olombelona, dia olan'ny fahotana. Ny zavatra rehetra manjo antsika olombelona akoatra ny fahotana tsy mila ny fidinan'i Jesosy tety ambonin'ny tany, fa mijanona any an-danitra izy amin'Andriamanitra azy dia mahavita mamahany olantsika rehetra. Fa ny olan'ny fahotana dia tsy maintsy nidina tety ambonin'ny tany Jesosy Kristy, ny tafy nofo aman-dra mba hovonoana, mba hizaka sy hivesatra ny vokatry ny fahotana, ny solotoerana ny olombelona, ny solotoerana anao. Izany natongavany teto, ary izany no famonjena omen'i Jesosy Kristy antsika, dia ny afaka antsika amin'ny fahotana, ny atonga ny elokontsika ho voavela, ny atonga antsika ho andresy ny fahotana ka ho afaka, tsy ho voakejany izany intsony. Atonga ny ota ho faty dia tsy maintsy maty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy, fa hamonoana ny helokontsika aloha, fa hamonoana mihitsy ny herin'ny ota izay mangeja sy mamatotra antsika. Ka mila azonao tsara izany. Raha teo tonga zanak'Andriamanitra ianao, takaro tsara anao Jesosy hoe nahoana ny tsy azonareo ny teniko. Mila azonao tsara ny tenin'i Jesosy. Mila azonao tsara ny antondihan'i Jesosy, ny antony natongavany teto, ny antony nafatesany teo amin'ny azo fijaliana, dia ny anafaka anao amin'ny fahotana. Aoka ho azonao tsara aloha izany. Teo tonga zanak'Andriamanitra ianao, aoka ho fantatrao tsara, ho azonao an-tsaina tsara, fa tsy maintsy nidina teto Jesosy, tsy maintsy niran'Andriamanitra izy mba hanafaka anao amin'ny fahotanao. Zavatra fahatelo izay azay taoman'i Jesosy andretsy Jiosy reto, ary lalana tsy maintsy izoran'izay rehetra teo tonga zanak'Andriamanitra, dia izao hoe inoy fa marina ny tenin'i Jesosy hamonjy anao. Mila mino ny tenin'i Jesosy isika izay teny mpamonjena. Amin'ny andiny ny fahaenina amby efapolo dia izy hoe iza moa aminareo no mampiseho aho nanota? Raha ny marina no lazaiko, nahoana ianareo no tsy mino ahy? Jesosy dia tonga koa ilaza ny marina. Ary raha misy olona teo tonga zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy mino ny tenin'i Jesosy izy. Ilay fahamarinana, ilay filazantsara ny fahamarinana, dia izany hoe Jesosy tonga hanafaka antsika amin'ny fahotantsika izany. Izany no zavatra mila inoana. Ary ny tenin'i Jesosy milaza an'izany sy mampianatra an'izany dia mila inoantsika, satria teniny fahamarinana izany. Amin'ny alalan'ny teny no entin'Andriamanitra mamonjy ny fanahyntsika. Fa io tenin'Andriamanitra io dia teny marina, ary marina iny manafaka antsika, iny marina iny no manomelona ny fanahyntsika, ka mila mino an'izany tsika. Raha marina ny lazaiko izy Jesosy, maninonareo ny tsy mino ahy? Mino ahy, mino ny lazaiko, mino ny teniko, mino le marina ny teneniko. maro ny olona beadevitra amin'ny tenin'andriamanitra io, miamiteny jesosy io. Tsy tena marina io, ny baiboly de tsy tenin'andriamanitra, de la ny andro miadevitra io. Fa ny tenin'ny baiboly, ny tenin'i Jesosy de voarakitra ao amin'ny baiboly. Io tenin'ny baiboly io de tenin'andriamanitra ary marina, tsy azo hiadian-kevitra io. Ny mahamarina azy tsy ny fanazavana raha lôjika fa ny fiatraikany ao amin'ny fiainan'izay mino. Tsotra fotsiny, ino ny tenin'i Jesosy de ho hitanao fa tenin'andriamanitra io. Fa ny olona tsy mino de tsy ahitan'izany, ary betsaka ny adihevitra azo ny atao. Fa ny olona mino de ahita fa tena tenin'andriamanitra ny tenin'i Jesosy. Ny tenin'andriamanitra no manokatra ny fanahyntsika ahita ny fanjakan'andriamanitra, ahita fa tena lehibe ny fanjakan'andriamanitra. Azany atonga antsika ho amin'izany atao hoe ho zanak'andriamanitra zany. Mila mino ny tenin'i Jesosy, de ny tenin'ny fahamarinantsika raha tianao zany ho tonga zanak'andriamanitra zany. Tsy ny hoe miaiky fotsiny ianao fa zanaky ny devoly, fa tena ratsy, tena mpanota. Fa mino koa ianao ary azonao antoka, azonao tsara ny fanazavana hoe ny antony natongavan'i Jesosy tety ambony tany ange ka anafaka anao amin'ny gadran'ny fahotana. Ary mino zany tenin'i Jesosy zany ianao, matoky ianao fa marina zany teneniny zany. Fa ny dingana farany de izao hoe mila mino an'i Jesosy mihitsy ianao. Mila manapa-kevitra mihitsy ny olona anankiray raha te ho tonga zanak'Andriamanitra, la izy zanaky ny devoly, ka matsiaro fa tena olona ratsy, tena mila fanafahana. Ary azony tsara fa Jesosy no manafaka azy. Izany ny antony nanoran'Andriamanitra an'i Jesosy tety ambonin'ny tany. Izany ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy. Fa raha ny zanaka ny manafaka dia tena ho afaka tokoa. Azony tsara zany, ary ekeny resy lahatra izy fa izany ny fahamarinana. Dia mila manapa-kevitra, izany natao hoe mino. Ny mino tsy mahalala fotsiny, ny mino tsy resy lahatra fotsiny, fa tena manapa-kevitra mihitsy. Raha mbola tsy tonga fanapa-kevitra ny fahalalahanao ny soratra masina, raha mbola tsy tonga fanapa-kevitra ny faharesen-dahatrao, dia mbola tsy mino ianao. Fa ny baiboly dia milaza an'izany mihitsy. Rekony ny finoana no fatokina ny amin'ny zavatra antenaina. Fatokina, faresen-dahatra, fanehoana ny zavatra tsy hita. Izay le fanapaha-kevitra. Ka reo lafiny anankiroa reo ny mafinoana ny finoana, ary ny tenin'Andriamanitra dia tena mampiseho mihitsy hoe ny olona anankiray raha te ho tonga zanak'Andriamanitra tsy mijanona amin'ny fahalalana sy ny faresen-dahatra, fa mila manapa-kevitra andray an'i Jesosy. Mino an'izany asa ataon'i Jesosy zany, dia asa fanafahana amin'ny fahotana. Rehefa tsy misy fahalalana ny fahotana, rehefa tsy misy ifandraisany amina fahotana ny finoanao an'i Jesosy, dia tsy mahavonjy zany. Fa ny antony nahatongavan'i Jesosy tsy dia anafaka antsika amin'ny fanandevozan'ny fahotana. Ary izany nolazain'i Jesosy teo aloha teo hoe fa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fa izay rehetra manota dia andevo ny ota, fa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ny antony nahatongavan'i Jesosy teto an-tany dia tsy ninona fa noho ny fahotantsika irery ihany. Ny antony nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia tsisy afa-tsy tokana ihany, dia maty nohony ny fahotantsika. Mazava izany tenenin'ny soratra masina izany. Ka raha tianao tonga zanak'Andriamanitra dia mila manapa-kevitra mihitsy ianao anaiky an'i Jesosy, andray an'i Jesosy, ampiditra an'i Jesosy ao amin'ny fiainanao. Rehefa nazava tsara taminao ny asa nataony, ny antondiany, ny hiraka nampanaovin'Andriamanitra azy, rehefa resy lahatra ianao fa tena marina izany, teniny fahamarinana izany nentin'i Jesosy izany, dia manapa-kevitra ianao ny andray azy. Izao nolazain'ny Baiboly ao amin'ny Jaona toko voalohany ka ny andininy faharoa ambin'ny folo, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Mino ny anarany, mino ny asa nataony, mino izany fanafahany amin'ny ota izany. Ka rehefa ny olona no mino an'i Jesosy Kristy dia izay nandray azy, izay rehetra nandray azy. Fa nina ny olona nandray azy satria mino ny anarany izy. Ary rehefa izay no mitranga ao amin'ny olona anankiray a, dia lazain'ny Baiboly hoe omena hery ho tonga zanak'Andriamanitra izy. Le hery resahany eto tsy hoe hery inona akory, fa hery araka ny lalàna io. Mena zo ho tonga zanak'Andriamanitra. Le zanaky ny devoly teo dia omena zo ho tonga zanak'Andriamanitra rehefa maninona. Tsy hoe rehefa vita batisa, tsy hoe rehefa vita batemy, tsy hoe rehefa zanaka pastera, tsy hoe rehefa zanaka olon'Andriamanitra sy mpivavaka, fa hoanao izy izay rehetra nandray azy, dia izy izany nandray azy zany, dia izay mino ny anarany. Dia ho tonga zanak'Andriamanitra ve ianao? Tsy anarana salovana fotsiny amin'izao zany, fa mila resy lahatra aloha ianao fa tena zanaky ny devoly, tena mpanota tahaka ny devoly. Ary ataonao azo nao tsara ny tena ilanao an'i Jesosy. Tsy hanasitrana ny aretinao ny tena ilana azy. Tsy ny amahany olanao andavanandro ny tena ilanao an'i Jesosy. Eny, azo atao izany, azo atao ny miankina aminy amin'izany, fa tsy izany ny tena tiano atao amin'ny fiainanao. Tsy izany ny tena natongavany teto ambonin'ny tany. Tsy izany nafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, fa ny anafaka anao amin'ny fahotanao. Ka ataovy azo atoka tsara izany, ataovy mazava tsara, Jesosy toy inona la inonao. Ary ataovy resy lahatra ianao fa izany ny fahamarinana. Tandremo fa filazantsara dia misy ny marina ary misy ny diso. Fa ozyny Baiboly hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teniny fahamarinana dia ny filazantsara famonjena anareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanamasina. Ny filazantsara dia teniny fahamarinana. Dia izany Jesosy hamonjy antsika amin'ny fahotantsika izany. Ka raha manapa-kevitra ianao anio, dia matoky izany tenin'Andriamanitra izany hoe omena zo, omena fahefana ianao tonga zanak'Andriamanitra. Dia ianao ilay zanaky ny devoly taloha. Anio, dia miantso anao izao tenin'Andriamanitra izao. Mitona anao izao tenin'Andriamanitra izao. Aza tonga dia milaza ianao hoe zanak'Andriamanitra. Fa efa nandalovanao ve ireo lalan'ireo? Ireo lalana izay hitondran'i Jesosy an'ireto jiosy ireto. Dia izany koa ny lalana hitondrananao amin'izao, mba tsy handatsanao izany fa hanome anao an'ilay fahendrena hahatonga anao zanak'Andriamanitra marina. Aza mangatakandro, fa izao no andro fankasitrahana, izao no andro famonjena. Ekeo mpamonjy anao Jesosy Kristy, raiso tomponao izy, araka nylazainy hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Aoka ho azonao antoka fa tena tonga zanak'Andriamanitra ianao amin'ny orany ekenao sy andraisanao an'i Jesosy Kristy. Dia hivavaka isika. Tompo, misaotranao izahay no ny teninao, fa tsy mba teny mandatsa ny teninao na dia mahery, sy tao mandratra mihitsy aza, fa ianao no Andriamanitra velona izay mandratra kanefa koa manasitrana, ianao le mahafaty nefa koa mahavelona. Ao aminao no misy ny fiainana, koa dia kinnay aminao ny teny izay ndrenesinay teo. Aoka hiasanao mahery izany Tompo-Andriamanitra, ka hanova hiteraka finoana ao anatin'izay rehetra mino, izay rehetra mandre, ka tonga azy ino an'i Jesosy Kristy, ka nampakevitra anio anaiky an'i Jesosy dia ho tonga zanak'Andriamanitra izy. Tsy noho izy vita fomba ara-pivavahana, tsy noho izy taranaka mpivavaka, tsy noho izy miezaka anao ny mety sy ny tsara, fa noho izany teninao izay milaza ny marina izany. Dia Jesosy Kristy ilay avy iantso, tsy avy iantso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Dia omeo fahazavan-tsaina izay fanahymasina, ary antsoy amin'ny fiantsoanao masina mba handray izany famonjena izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony anao anay izao vavaka izao, amen. Ny doktera Solofon'ny Aina no nitondra ny tenin'Andriamanitra taminao teo. Mahafaly anay foana ny miresaka sy mifampidinika aminao, ka aza misalasala miantso ny larana 038 74 193 13. Dia manao veloma finaritra hotahin'ny Tompo mandrakariva isika rehetra. Veloma Tompoko.